din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea, iată, s-a apropiat de Iisus un om îngenunchind înaintea lui și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l aici la mine. Și l-a certat Iisus și diavolul a ieșit din el și copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus, când era singur, ucenicii i-au zis: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Din pricina necredinței voastre, căci adevărat vă spun vouă, că de veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi cu neputință pentru voi. Dar acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus: Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție,
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Evanghelia pe care ați auzit-o, vindecarea copilului lunatic, este în evidență prin durerea tatălui, prin osteneala tatălui. De fapt, sunt foarte multe minuni în viața și în Evanghelie, care sunt, de fapt, făcute pentru rugăciunea unei mame, a unui tată, a părinților îndurerați, cum au fost Iair și soția lui, care tocmai le murise fica și erau disperați, sau erau pe moarte și erau disperați și s-au rugat de Mântuitorul. Ne aducem aminte de femeia hananeancă, care cu lacrimi alerga în spatele Mântuitorului și striga: miluiește-mă pentru fica ei care era demonizată. De atâția și atâția, de femeia din Nain, de văduva din Nain, pe care Mântuitorul a oprit-o în timp ce plângea și a zis: nu mai plânge. Și a înviat pe fiul ei. E vorba de mijlocirea părinților pentru copii. Și poate că e una dintre chipurile ale dragostei pe care Dumnezeu le-a lăsat în lume. Pentru că dragostea aceasta a părinților față de copii nu este... Nu noi ne-am crescut-o, nu noi am dezvoltat-o, nu noi am inventat-o, ci e îngăduită de Dumnezeu, așa cum și dragostea, ori, de fapt, până la toate chipurile ei sunt îngăduite și încurajate și hrănite cumva din obârșie dumnezeiască, după chipul lui Dumnezeu. Nu numai dragostea părinților, dar mai cu seama aceasta este de obârșie dumnezeiască, dar totuși Dumnezeu se milostivește, chiar dacă noi n-avem mare valoare, n-avem prea multă osteneală în această dragoste, totuși pentru o sârdie în mod deosebit, pentru intervenția noastră în mod deosebit, pentru copiii noștri, pentru faptul că nu ne lăsăm pe tânjală, pentru faptul că nu ne închidem în egoismul nostru, totuși Dumnezeu răspunde rugăciunii părinților mai repede, așa cum răspunde și rugăciunii copiilor pentru părinți, așa cum răspunde și rugăciunile prietenilor între ei, așa cum răspunde și la rugăciunea soțului sau soției pentru soț și soție, așa cum răspunde la orice dragoste de pe pământ, care ar putea să se lase pe tânjală, dar sau ar putea să se plictisească, să se izoleze în propriul egoism, dar totuși nu rămâne în egoismul ei, ci până la urmă aș putea spune, cred că dragostea aceasta, de oricare fel, și între copii și părinți, și între soți, între prieteni, în general între oameni, este cea care ne diferențiază de tot ceea ce există pe pământ. Aș putea defini omul ființa care poate să iubească mai mult pe altcineva decât pe sine însuși. Adică ființa care e în stare să treacă peste sinele lui și să prețuiască mai mult o altă ființă și să dorească mai mult binele altei ființe decât propria sa ființă, și aceasta de fapt am învățat-o de la Dumnezeu. Sau dacă se revarsă în inima noastră, Dumnezeu face în primul rând lucrul acesta. În primul rând Dumnezeu face aceasta. De fapt, printre ultimele cuvinte pe care Mântuitorul le spune la cina cea de taină, cumva profețind despre ce urmează să se întâmple cu răstignirea și moartea sa, spune că nu este dragoste mai mare decât acela care își pune sufletul pentru prietenii săi. Și aici vreau să ajung. Este mare rugăciunea și intervenția noastră când este cumva încărcată de dragoste pentru altcineva. Este mare atunci când intervenim pentru trupul lui, pentru bolii lui, pentru necazul lui, pentru lipsurile lui. Dar este și mai mare atunci când mijlocim pentru sufletul lui. Și aici cred că dacă sunteți părinți și cei care veți fi părinți, să știți că este mai mare să mântuiești cumva sufletul copilului sau să, nu putem zice că îl mântuim noi, să rogi pe Dumnezeu, să intervii pe lângă Dumnezeu, să ceri de la Dumnezeu, să se mântuiască sufletul prietenului tău, prietenei tale, copilului tău, părinților tăi, decât numai trupul. Trupul e vremelnic și de multe ori micile greutăți și necazuri și bolele trupului au rost, au un rost pentru mântuirea sufletului. Nu totdeauna binele trupesc este cel mai bine pentru om. De multe ori mici încercări și mici ispite ale trupului și ale vieții noastre aici pe pământ au un folos, poate aș zice, etern pentru suflet. Aici ni se pare o mică povară. O zic mică pentru că e scurtă, oricât de grea ar fi, este scurtă, durează câțiva ani, zeci de ani, iar folosul veșnic poate fi imens, poate fi pentru totdeauna. Numai că despre această intervenție pentru sufletele celorlalți, Dumnezeu ne-a avertizat. Și aș vrea să vă avertizez și eu. Pentru cele trupești e mult mai ușor și Dumnezeu poate să intervină foarte repede. Poate ați observat asta în viață. De multe ori ați cerut lucruri trupești, lucruri vremelnice și Dumnezeu v-a dat grabnic. Dar când a fost vorba să cereți lucruri care țin de libertatea celorlalți sau țin de mântuirea celorlalți, de transformarea sufletului celuilalt, aici nu prea s-a împlinit repede rugăciunea noastră, pentru că depinde foarte mult de libertatea celorlalți. Și a te căsători, să zicem, și să te rogi pentru asta, nu se va auzi așa de repede această rugăciune, pentru că nu ține numai de libertatea ta, ține și de libertatea altuia. Și Dumnezeu nu intervine peste libertatea altuia. Dar și aici, când ne rugăm pentru mântuirea copiilor noștri, a părinților noștri, a fraților noștri, a prietenilor noștri, și aici este o durere, pentru că Dumnezeu vrea ceea ce vrem noi de 1000 de ori mai mult decât vrem noi, să se mântuiască celălalt. Și noi, de fapt, când ne rugăm pentru mântuirea sufletului celuilalt, nu atât de mult are nevoie Dumnezeu de noi, ci ne este nouă de folos rugăciunea aceasta, pentru că ne asemănăm cu Dumnezeu atunci când ne rugăm așa. Și asemănarea cu Dumnezeu este cel mai mare lucru. Și al doilea, atunci când noi ne rugăm pentru mântuirea sufletului celuilalt, Dumnezeu ne face împreună lucrător la mântuirea acelui suflet. Asta e altceva și e mai complicat, nu o să intrăm acum în detalii. Dar Dumnezeu ne-a avertizat că cei care se roagă pentru mântuirea sufletelor celorlalți vor avea dureri. Vor avea dureri. Și știți unde ne-a avertizat? Atunci când a spus despre căsătorie că nu zic să nu se căsătorească, zice Pavel, celor care se căsătoresc, dar vor avea dureri în trup. Deci bine este să se căsătorească, dar îi avertizez, vor avea dureri în trup. Și să știți că În explicațiile părinților e vorba de familii întregi, cu tot cu copii, nu numai despre soț-soție, ci este vorba de orice relație de prietenie în veacul acesta sau de implicare cu dragoste față de tot omul. Așa are dureri în trup nesfârșite orice duhovnic adevărat, văzând că unii se pierd oricât s-ar strădui el. Așa are durere nesfârșită orice mamă sau tată care poate s-a străduit enorm pentru copiii lui și copiii ei, dar ei au libertate și unii dintre ei nu vor vrea să primească, să asculte de cuvântul lor. Deci, de fapt, Dumnezeu ne-a avertizat că oricât vom investi noi, s-ar putea ca cei pentru care investim noi și plătește și vrem să se mântuiască, să nu se mântuiască, adică să nu vrea ei. Să fie liber și liberul arbitru să vrea altceva. Să nu vrea cel pe la care ții și ți-ai dorit să fii cu el în veșnicie, el să nu vrea aceeași cale, să vrea altă cale. Să vrea altceva. Și tu și nici Dumnezeu, nici tu nu poți să intri peste libertatea lui. Despre asta ne-a avertizat Dumnezeu. Și aceasta este durerea cea mai mare a lui Dumnezeu. Este cea mai mare durere a lui Dumnezeu, că sunt mulți și vor fi probabil mulți care nu vor vrea să fie cu el în veșnicie și care nu-l aleg pe el, dar Dumnezeu nu trece peste libertatea lor. Locul în care rămân ei nu este iadul neapărat, dar devine încetul cu încetul iadul, pentru că departe de Dumnezeu nu este nimic folositor și totul se transformă în plictisală și durere, încetul cu încetul. Așa că orice vă îndemn să vă iubiți unii pe alții, să investiți unii în alții, să cereți în rugăciuni mântuirea celorlalți, dar veți avea durere în trup. Pentru că mulți, exact cum farisei, stăteau în jurul Hristos și n-au vrut să-L asculte și cu ce le-a greșit Hristos sau în ce a fost Hristos mai prejos ca pedagog sau în ce a fost El slab ca iubire. Oare n-a avut El iubire, n-a avut El pedagogie, n-a avut El înțelepciune, n-a avut El dreaptă măsură? Așa poate să facă părinții orice ar face. Poate să fie desăvârșiți. Dacă copiii cu tot folosul, cu tot ceea ce le va dărui un părinte, nu vor să se întoarcă spre Dumnezeu, este cu neputință și vei avea durere în trup. Deci această investiție este o durere în trup, dar o durere în inimă, o durere în trup, nu în trupul acesta. Că zice, Dumnezeu zice că cei care se iubesc vor fi un trup, adică se adună, vor fi un tot. Ăsta ar fi traducerea curată. Vor fi un tot, vor fi un trup, adică vor fi uniți. Dar în această unire va fi o durere, că unii nu vor vrea așa, nu vor vrea unirea aceasta de plină și mântuitoare pentru totdeauna, ci vor vrea altfel. Dar, totuși, această mijlocire pentru mântuirea sufletelor celorlalți este cea mai folositoare, pentru că ne aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu. Nu este durere mai mare lui Dumnezeu decât asta. Și cine se aseamănă cu Dumnezeu în durerea aceasta, va fi și lângă Dumnezeu atunci când va ieși din trup. Dumnezeu să ne ajute să ne vrească.